Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Seitsemäteiskymnes peatükk. Suur pulament. Kuulajal on kasulik teada järgmist. Petenbergist lahkudes leppis ära Kraps Kalmarega kokku, et ta oma ettekandeis ei nimeta pliksi ega suljat nimepidi, vaid kuidagi teisiti, näiteks lurjusteks, petisteks või eesliteks. Seda nõudis konspiratsioon. See tähendab oma tegevuses saladust hoidma. Asi seisnes selles, et kõik Petenbergi rahamehed, nagu kõik rahamehed teisteski linnades, nuhkisid üksteise järel. Kuulasid telefonikõnesid pealt, ostsid ära postiametnikke, et need uuriksid välja võõraste kirjade ja telegrammide sisu. Seda kõike läks tarvis edukaks tehingute sõlmimiseks ja üksteise alt vedamiseks. Härra Kalmare mõistis, et kui kõik teised rikkad ta läbirääkimistest pliksi ja suljoga teada saavad, võib mõnigi neist arvata, nagu ta oleks hiidtaimede aktsiatest huvitatud. Siis tormaksid kõik neid aktsiaid õhinal ostma, mis tooks kasu ainult suljole ja pliksile. Pidades meeles oma kokkulepet Krapsiga, ei olnud härra Kalmare sugugi imestanud, kui sai järgmise sisulise telegrammi. Kaks eeslit nõuavad 2 miljonit. Mis teha? Kraps. Telegramm läbi loetud, mõistis härra Kalmare, et jutt ei käi sugugi tavalistest, kõigile tuntud pikakõrvalistest neljajalgsetest, vaid pliksist ja suliost, keda Kraps nimetas eesliteks ainult selleks, et ajadas segadusse neid, kes armastavad oma nina võõrastesse asjadesse toppida. Härra Kalmare mõtles telegrammi üle põhjalikult järele. Kutsus siis naissekretäri ja käskis sel vastata Krapsile järgmiselt. Viivitage, vedage ninapidi, kutsun kokku suure pulamendi, Kalmare. Mida tähendavad fraasid viivitage ja vedage ninapidi, seda teavad arvatavasti kõik. Ja ka sõnad, kutsun kokku suure pulamendi, tähendasid aga, et härra Kalmare oli otsustanud pliksi ja suljo ettepanekut kapitalistide nõukogus arutada. Peab ütlema, et kõik kuulinnades elavad rahajõmmid olid ühinenud seltsidesse, mida kutsuti pulamentideks. Nii esines näiteks juustupulament, kuhu kuulusid juustuvabrikute omanikud, suhkrupulament, mis ühendas kõiki suhkruvabrikante, söepulament, mis ühendas söekaevanduste omanike ja nii edasi ja nii edasi. Rikkad vajasid neid pulamente selleks, et töölisi vahos hoida ja neilt võimalikult rohkem kasumeid välja pigistada. Kapitalistid arutasid ühiselt läbi, kui kõrget palka töölistele maksta. Tänu sellele kokkuleppele ei maksnud keegi töölistele rohkem, kui kapitalistid olid ühiselt kindlaks määranud ja töölised ei saanud kõigist jõupingutustest hoolimata kuidagi oma elamustingimusi parandada. Peale selle määras pulament kindlaks toodete, näiteks suhkru, leiva, juustu, riide või sööhinnad. Kellelgi polnud õigust müüa kaupa pulamendi poolt määratud hindadest odavamalt. Ja tänu sellele püsisid hinnad alati kõrged, mis tulid jälle vabrikantidele kasuks. Peale niinimetatud väikeste pulamentide oli veel üks niinimetatud suur pulament, kuhu kuulusid kõigi teiste pulamentide esindajad. Ja suure pulamendi esimeheks oli härra Kalmare. Päev pärast seda, kui naissekretär oli kõigile suure pulamendi liikmetele teatanud, et nad peavad tingimata istungile tulema, kogunes suur pulament härra Kalmare kabinetti suure ümmarguse laua taha. Ja härra Kalmare tegi teatavaks niivõrd pakilise istungi põhjused. Kui pulamendi liikmed kuulsid, missugune hädaoht neid hiidtaimede ilmumisega ähvardab, sattusid nad ärevusse ja kõik nõustusid nagu üks mees härra Kalmarega, kes ütles, et hiidtaimede üritus tuleb hävitada eos. See tähendab veel enne, kui ta täie hoo sisse saab. Pärast härra Kalmaret võttis sõna mööblivabrikant saeveskite omanik härra Pakk, kes sai kuulsaks selle poolest, et tal oli raske, otse kui tammepakust raiutud pea, mis kangelt pöördus ja vaevaliselt paindus, kui oli tarvis allapoole vaadata. Säärase peaga marakanne kutsuti kuukate hulgas Pakk peadeks. Härra Pakk ütles, et olevat kaks väga võimekat, koguni omamoodi andekat isikut. Just nii härra Pakk end väljendas, kes võiksid asja enda peale võtta. Ja Pliksi ning Sulio ühtlasi ka Toitu ja Soku 1-2-3 teelt koristada. Nad koksatakse väikese tasu eest ilma pikema jututa kuskil pimedas nurgas maha või lihtsalt öeldes lüüakse surnuks, selgitas härra Pakk oma mõtet. Härra Kalmare ütles, et härra Pakk ei ole teda nähtavasti õigesti mõistnud, sest kui ta räägiks vajadusest asi eos hävitada, ei mõelnud ta kellegi hävitamist sõna otseses mõttes. Niisugused meetodid antud juhul ei kõlba, ütles härra Kalmare. Kuna asi on juba laialt teada, siis huvi hiidtaimede vastu läheb veel suuremaks, kui Pliks ja Sulio nii energilisel viisil kõrvatatakse. See võib panna hiidtaimede aktsiate omanike kiirustama seemnete ära toomisega kuult ja kõik meie pingutused jooksevad tühja. Tappa tuleks hiidtaimede olemasolu mõte. See tähendab, tuleks teha nii, et keegi nendesse fantastilistesse seemnetesse enam ei usuks. Selleks peaksid Pliks ja Sulio aktsiate müügis saadud rahaga jalga laskma. No miks nad pole seni veel jalga lasknud? Mis kasu nad loodavad neist totrast seemneist saada? Esitas küsimuse kapitalist Pukk. Kapitalist Pukki ei saanud kuidagi lugeda nende marakanide hulka, keda Pakk peadeks kutsuti, sest tema pea oli täiesti korraliku kujuga ja andis vabalt igale poole pöörata, kuid ta mõtte liikus niisama puiselt nagu härra Pakkilgi. Minu arvates on Pliks ja Sulio kaks suurt kavalpead, vastas härra Kalmare. Nad mõistavad, et meile kõigile oleks väga kasulik, kui nad oma seemnetega silmapiirid kaoksid. Ja seepärast nõuavad meilt 3 miljonit. 3 miljonit mida? Küsis püsti karates konservivabrikant Kitsings. Kitsings oli väga kollane ja väga kõhn marakann, kes oma välimuselt kuivanud heeringat meenutas. Ta silmad olid niisama tuhmid ja kustunud nagu kuivatatud kalal ja elustusid ainult siis, kui jutt oli rahast. Nii ka nüüd, kuuldes sõna 3 miljonit, kargas ta niisuguse hooga püsti, nagu oleks teda keegi naaskliga tagant torganud. Ja ta silmad süttisid. Mida siis ikka, vastas Kalmare kannatamatult. Muidugi mitte 3 miljonit vanaga lossi, vaid 3 miljonit fertingit. Ah nii, hüüdis härra Kitsings, nagu taipaks talles nüüd, millest jutt. Tähendab, meie peame andma neile 3 miljonit fertingit. Täiesti õige, kinnitas härra Kalmare. Meie neile, aga mitte nemad meile. Ei, mitte nemad meile, vaid meie neile. No siis pole see meile ju kasulik, teatas härra Kitsings. Kui nemad annaksid meile 3 miljonit, siis oleks see kasulik. Aga kui meie anname neile, siis see ei ole. No mis sees nad peaksid meile 3 miljonit andma, kostis härra Kalmare. Noh, tõsi, mille eest? Nõustus härra Kitsings. Ta silmad tuhmusid jälle. Ta istus oma kohale, kuid kargas kohe uuesti püsti, raputas energiliselt pead ja ütles. Kuid see on ikkagi, see on hirmus ebatulus. Kitsingsi järel võttis sõna Jamsvilli linna miljonär Ablas. Ära Kitsingsil on õigus. Raske on raha välja anda, kui on võimalik andmata jätta. kui aga andmisest ei pääse, siis on ikkagi kergem võtta mitte oma, vaid võõrast taskust. Kas ma räägin tõtt? Ära Blass kõritas altkulmu laua ümber istuvaid rahajõmme ja puhkes lagina naerma. Seejärel jätkas. 3 miljonit on üsna suur summa. Mis saad rääkida? Kui sa aga kõigi rahajõmmide ka väikeste peale ära jagada, väikesjaga, nagu teada, on rohkem kui suuri ja eks igasugust pudipadi leiduses maailmas alati rohkem kui väärt asju. Kas ma ei räägi tõtt? Siis ei tule igal üksikul eriti palju maksta. Sel viisil saaks kokku mitte 3, vaid 4 miljonit ja isegi rohkem. 3 miljonit annaksime neile avanturistidele, Pliksile ja Suliole ja Õnn kaasa. Ülejäänud raha, aga võtame vaevatasuks endale. Kas ma ei räägi tõtt? Ei, katkestas seda Kalmar. Niipea, kui me hakkame iga pisikapitalisti käest raha koguma, saavad kõik teada, milleks meil seda tarvis on. Kõik taipavad, et rikkaid ei taha hiidtaimi. Eks katsu siis tõestada, et maailmas hiidtaimi polegi. Hei, härrased, selleks ürituseks peame andma raha meie, ainult need, kes me praegu selles toas asume. Ja mitte keegi, saad aru, mitte ükski hing ei tohi teada saada, millest meil siin jutt käis. Aga teil peaks häbi olema, härra Blass. Siin on mängus meie kõikide varandused. Teie aga mõtlete ka praegusel hetkel, kuidas saaks lõigata mõnisada ferdingit tasku pista. Häbi! Mis asja? Lautas Blass käsi. 100 ferdingit on ikkagi. 100 ferdingit ja 100 ferdingit jääb 100 ferdingiks. Kas ma ei räägi tõtt? 100 ferdingit maa see vedele. Kas teil jookseb see raha mööda külgi? Kui nii, siis antke oma 100-line mulle. Kas ma ei räägi tõtt? Miljonär Blass pomises veel kaua midagi 100 ferdingist. Viimaks jättis järele. Härra Kalmare arvates oli asi juba ühel pool, kuid siis palus sõna härra Koiffeld. Koiffeldi makaroni käitise nimel tuntud võimsa makaroni ja nuudlivabriku omanik. Härra Koiffeld oli nagu härra Blaski Jamsvilli linnaelanik. Peab ütlema, et selles linnas polnud teisi nii kuulsaid marakanne kui Blass ja Koiffeld. Õigluse nimel peab mainima, et seda kuulsust ei saavutatud mitte hea teoga, vaid ainult ihtsusega. Jamsvilli elanikud ei jõudnud kuidagi lõplikult selgusele, kumb neist kahest kitsipungast kitsim on. Ja ses küsimuses tekis alailma vaidlusi. Kui mõni näiteks väitis, et Koiffeld on kitsim, siis leidus kohe teine marakann, kes kinnitas, et Blass on kitsim. Kumbki vaidleja tõi oma õiguste kinnitamiseks 100 näiteid. Kutsus appi tunnistajaid ja pealtnägijaid, kes olid nii või teisiti ühe kitsipunga ahnusal kannatanud. Vaidlusesse tõmmati aina uusi marakanne ja asi lõppes sageli lööminguga. Kuulajatel on kindlasti huvitav teada, et oma iseloomudelt absoluutselt ühtelangevusest hoolimata olid Blass ja Koiffeld välimuselt täielikult vastandid. Blass meenutas härra Kalmaret. Erinevus seisis vaid selles, et ta nägu oli veidi laiem kui härra Kalmarel. Nina aga veidi kitsam. Kui härra Kalmarel olid väga korrapärased kõrvad, olid Blassi kõrvad suured ja hoidsid peast eemale, mis ta näo veelgi laiemaks tegi. Mis puudutab Koiffeldi, siis tema sarnanes rohkem ära kitsingiga. Niisama pahur soolasilgu nägu, ainult veelgi soonilisem ning kõhetum, kui nii võib ütelda, samasugused tühjad kalasilmad, ehkki neist pisut rohkem elu välja paistis. Erinevalt kitsingist oli ära Koiffeld täiesti kiilaspäine. Ta pealael ei leidnud mitte ühtegi juukse karva. Õhuke nahk seisis kolju nii pingul, et näis, nagu oleks tal luust pea. Kitsastes huultes ei ühtegi veretilka Ja mis kui inetu hääl, terav, värisev, kriiskav. Kui ta rääkis, siis tundus, nagu astuks keegi majakatusel ja kraabiks seal nüri noaga roostes plekki. Sellest hoolimata, et härra Koefildi kõrvad olid niisama suured kui härra Kitsingil, kuulis ta erakordselt halvasti. Tale tundus, et kogu aeg nagu päriks keegi talt midagi. Seepärast pööras ta järjest pead, pani peo kõrvaäärte ja prääksus vastikult. Mis te ütlesite? Ma ei kuulnud hästi. Ehkki keegi ei mõelnudki talt midagi küsida. Ja igaüks, kes härra Koefeldi esmakordselt nägi, ei uskunud kuidagi, et tal võib olla tegemist miljonäriga. Nii kõhn oli ta ja kui võib ütelda, sõlmiline. Kuid pean mainima, et härra Koefild ei olnud kõhn toiduaine puudusest, vaid lihtsalt ihnsusest. Igat vertingit kulutas närveerides ja piinles tahnusest nii, et võttis kaalust alla. Kaalukaotuse korvamiseks sõida iga päev 4 hommikueinet, 4 lõunat ja 4 õhtusööki, kuid ikka ei läinud tüsedamaks, sest ta ei saanud rahu mõttest, et oli söögile liiga palju raha kulutanud. Härra Koefild teadis väga hästi, kuidas ihnsusta tervist kahjustab. Kui ta ei saanud oma koera iseloomust, nagu ta ise ütles, kuidagi jagu. Ta oli miski pärast pähe võtnud, et tema niigi tohutu varandus peab pidevalt kasvama. Ja kui tal õnnestus oma kapitali kas või ühegi vertingi võrra suurendada, oli ta valmis rõõmust hüppama. Kui aga tuli üks verting kulutada, sattus ta meele heitesse. Tale viirastus, et on saabumas maailma lõpp ja et varsti kõik verdingid mingi kurja jõu mõjul kirstudest kaavad ja ta muutub rahameest kerjuseks. Kui teised rikkad olid täielikult oma raha peremehed, kasutasid seda oma tujudeks ja lõbudeks, siis Koefildi kohta võis ütelda, et raha oli tema täielik peremes. Raha võimutses tema üle. Ta oli selle alandlik teener. Ta poputas, hoidis ja kasvatas hoolikalt oma kapitali, saamata sellest ise endale mingisugust, kas või kõige tühisemat hüvitust. Ometi ei näinud keegi härra Koefildi tegevuses midagi eriti loomuvastast, sest ühiskonnas, kus raha oli ülimaks väärtuseks, paistis niisugune tegevus loomulik ja kellelgi ei tulnud pähe, et härra Koefildi oleks tulnud juba ammu arsti juurde viia ja ravida niisuguse hoolega, nagu ravitakse kõiki aru kaotanuid. Härra Koefild palus sõna. Tõusis, pani prillid ninale ja asus oma kiilast pead hõõruma, nagu püüaks ajus tardunud mõtteid üles soojendada. Just sel hetkel näis talle, nagu oleks keegi midagi ütelnud. Seepärast pani ta harjumuse kohaselt käe kõrva äärte, käänas end siia sinna ja kriiskas roostes häälega. Mis? Kas te ütlesite midagi? Ma ei saanud hästi aru, Veendudes, et kõik istuvad vaikselt, rahunes ta ütles. Härrased, palun kuulake mind hoolega, sest ma ei hakka oma juttu kurtidele kordama, Palun mind mitte segada, mis ma tahtsin ütelda, unustasin ära. Härrased, kas keegi ei tea, mis ma tahtsin ütelda? Ta väänutas end jälle siia ja sinna ja pomises endamisi. Nii palju eesleid on koos ja ükski ei tea, mida ma tahtsin ütelda. Hüüdis ta äkki. Ja luust nupuga kepp, mida ta kogu aeg käes hoidis, toksis kõvasti vastu põrandat. Ma pidin rääkima rahast. Millest siis veel? Muidugi rahast, Neist 3 korda neetud 3 miljonist käigu nad põrgu. Kes ütles, et me peame 3 miljonit maksma, Kraps ütles. Aga kes see teie kraps on? Kraps on suli. Kas ma siis krapsi ei tunne? Ma tunnen kõiki suurepäraselt. Kõik on sulid. Ja palun mitte segada. Ja kui teie kraps oleks öelnud, et peaks maksma 4 miljonit, oleksite 4 välja pitsitanud. Aga äkki pole üldse vaja maksta 3 miljonit, vaid 2? Või koguni 1? Palun mitte segada. Mina teid ei seganud. Ja võibolla sepitses kraps kogu selle loo algul selleks, et 3 miljonit tasku panna. Te ei tea, aga vaat mina tean. palu mitte segada. Ma sõidan Prestoni ja räägin ise Pliksi ning Suljoga. Käigu nad tasuta põrgu. Väe sellest, et ma, mida nad aktsiate müügist said, nad ronivad veel meie taskutesse sorima. See on röövimine. Küll ma neile näitan. Ma annan neile kepiga vastu hambaid. Härra Koifild viibutas luust nupuga keppi ja tagus sellega vastu lauda. Siis katsus ta laua tagant välja ronida, et seda maid Pliksi ja Sulja juurde Prestoni sõita. Ümberringi istuvad kapitalistid kargesid püsti ja püüdsid teda vaigistada, kuid ta ei mõelnudki rahuneda ja vehkis nii kõvasti kepiga, et mõnigi kapitalist sai kena matsu. Lõppude lõpuks saadi ta siiski istuma ja talle pandi pähe külm kompress, mis märatsejat pikka mööda rahustas. Kui herra Kalmare nägi, et rahu on jälle majas, otsustas ta istungit jätkata ja ütles. Ma arvan, kõik härrased mõistavad, kui erakordselt hell asi see on. See tuleb lahendada kohe, ühe ropsuga. Kui igaüks meist hakkab Prestoni sõitma ja Pliksi ning Suljoga kauplema, toob see meile ainult kahju. Ja nii pea, kui Pliks ja Suljo taipavad, et me tahame neist kangesti lahti saada, nõuvad nad meilt veel rohkem. Ausalt öeldes Pliks ja Suljo on lihtsalt kaks lolli. Et nõudsid meilt nii vähe, peame seda kiiresti ära kasutama, kuni nad pole ümber mõelnud. Ja sellepärast teen ettepaneku tühi kauplemine jätta ja otsus kiiresti vastu võtta. Meid on siin 31 suure pulamendi liiget. Kui jagame 3 miljonit 31-ga, saame vähem kui 100 000 fertingit. Iga ühele meist on see täiesti tühine summa. Härrased, hüüdis Koifeld püsti karates, härrased, miks te peaksite jagama 3 miljonit 31-ga? See on raske, hulga lihtsam on jagada 3 miljonit 30-ga. Härge mind arvestage, teid jääb täpselt 30. Kui jagate 3 miljonit 30-ga, tuleb igal ühele täpselt 100 000 ning teil pole vaja arvutamisel aega kulutada. Aga aeg, nagu teada, on rahastki kallim, sest raha võib tagasi saada, aga kaotatud aega ei saa mingi hinna eest tagasi. Seda öeldes, ronis Koifeld laua tagant välja ja hakkas ukse poole trügima, nii nagu oli kompress peas. Seda manöövrit nähes hüüdis Kalmare, pidage kinni, ärge laske tal põgeneda. Mitu kapitalisti tormas Koifeldi püüdma, kuid ta ilmutas erakordset kärmust. Virutas tal ette sööstnud härra Roiskmanni, paljude öömajaote omaniku, kepihoobiga jalust maha, põrutas ukse jalaga lahti ja tormas mürinal trepist alla. Nähes, et kapitalistid Kitsings ja Blass on ka laua tagant välja roninud ilmse kavatsusega jalga lasta, käskis härra Kalmare sekretäri ukse lukku keerata ja ütles. Härrased! Eelkõige peame selle vääritu sammu hukka mõistma ja härra Koifeldi meie seltsist välja heitma. Tänasest peale ei tohi keegi temaga tegemist teha. Meie pulament hakkab teda igati pitsitama. Varsti ta saab aru, et meie reegleid rikkudes ja meie pulamendist lahkudes kaotas ta hulga rohkem, kui võiks arvata. Härrased, kas soovib keegi veel Koifeldile järgneda? Härra Kalmare laskis pilgu üle koosolijate käia ja nähes, et keegi ei avalt enam soovi lahkuda, lõpetas. No kui nii, siis maksame raha ära. Milleks enam aega raisata? Kõik rikkurid hakkasid tšekiraamatut ja sulepead taskust otsima. On ju teada, et kapitalistid ei maksa kunagi sularahas, vaid kirjutavad välja tšeki, millega pangast alati raha kätte saab.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.